jiena Martin de Battista nilqakom għal ħames program fis-sensiela x'ġarrabna fil-gwerra. Din is-sensiela tagħtu ħarsa lejn x'dara f'Malta matul it-tieni gwerra dinjija u l-espert residenti tal-programm huwa Charles De Bono li huwa l-kuratur tal-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra li jinsab fil-Forti Santirmu il-Belvalletta. Merħba Charles għal dan il-ħames program.
Grazzi tal-istadina tijak fil-program tijak u l-lum għan diskutu fuq refugjati Malti li f-Malta stess.
Tajjeb. Għaliex, ovvjament, il-gwerra li ġiet għal-ħafna Maltin kienu maħsudin biha, jiġifieri, bdiet iġib id-diskruzzjoni u anke kien hemm mill-awtoritajiet ippruvaw jaraw illi naqsu kemm jista' jkun l-imwiet tista' ta' jkun hemm ħabba l-bombardamenti mill-arju. Allura ħafna nies telqu mill-postijiet fejn bdew jaqgħu l-bombi. U l-ewwel bombi waqgħu fejn in-naħa tal-port il-kbir u fejn kien hemm l-ajrodromi. Allura kien hemm daċċaqliq kbir ta' għexieren ta' eluf ta' Maltin li marru postijiet oħrajn f'Malta. Kien hemm grupp kbir li anki marru saħansitra f'Għawdex, ifittxu kien hemmhekk, imma biex nitlu fid-dettalji ta' dawn l-affarijiet inħalli bħas-soltu f'idejk Charles.
Mela, meta l-Italja ddikjarat gwerra, anzi, minn qabel ma l-Italja ddikjarat gwerra, l-autoritajiet, l-Maltin, l-ċifili kienu qalulhom li djar Maltin u b'saħħithom biżejjed kontra il-bombi mill-ajru. Qalulhom diversi modi kif jieħdu kien f'każ ta' attakk mill-ajru jew taħt mejda mod jabsaq u materjali oħor li dan jekk jaqa' l-ġebel fuq s-saqqijiet fuq il-mejda u jkun protetti biżejjed biex ma jisrundax, jew taħt ħnejja, jew
fil-kantina.
Jew fil-kantina, per eżempju, ma xetters kienu għadhom ma tħaffrux. Però nistgħu nsemmu li Strickland kien waqt il-gwerra ċivili ta' Spanja kien diġà qed jgħid ejja ħa nippreparaw shelters nħaffru shelters fil-blat.
Bil-fatt ipprepara shelter
fit-Times.
It-Times. Il-bini tat-Times fil-Belt Valletta.
Ekku eżatt. U kien wieħed mill-bidu mill-ewwel li ra se jiġri fil-gwerra fil-futur. U kifet inti marti kien ħaffer xelter taħt il-bini ta' Times of Malta. Però l-awtoritajiet xorta baqgħu jisostnu li ma kienx hemm biża' minn mill-bomb jekk jaqgħu l-bombi.
Kien hemm iktar biża' minn attakk bil-gas minn attakk bil-bombi.
Mill-bombi, fatt ħafna iktar prokazzjonijiet ittieħdu kontra attakk bil-gas milli bil-bombi. Però meta bdew jaqgħu l-ewwel bombi fuq Malta għala paniku sħiħ. Eluf kbar ta' Maltin bdew ħallu l-inħawi tal-port il-kbir u l-Belt Valletta biex jsibu postijiet iktar sikuri fin-naħa fl-irħula il-bot minn dawn l-inħawi u fin-naħa ta' fuq ta' Malta u anka Għawdex stess. Naraw li u fil-bidunet intużaw dak li kien jeżisti bħala kien il-mini tal-ferrovija, per eżempju, dak tal-Betul Furjana, intużaw minn ħafna nies li malli bdew jaqgħu l-bombi mar jieħdu kien, għax dawn mhux kulħadd qabad utela. Ħareġ mill-belt mill-inħawi tal-port il-kbir u tal-qu mal-ewwel ħadu kien u mbagħad bdew jitilqu bil-mod il-mod biex isibu kemm postijiet oħra. Hemmhekk nibdew naraw il-sitwazzjoni ta' taħliġ ta' diversi klassijiet tas-soċjetà biex ngħidu hekk. F'okkurrenzi tal-pulizija, per eżempju, issib ħafna tilwim u kwistjonijiet li nqalgħu f'dawn il-mini tal-ferrovija, per eżempju, ġliet, ser Dan it-tip nies jirrapportaw li sabu affarijiet ħallin hemmhekk forsi biżball jew ma kinux jafu jew waqgħulhom jew xi ħadd ħadhom u ħallihom hemm imbagħad. Ma tara s-sitwazzjoni ta' anka Lorenz Mizzijiejda fil-kodba tiegħu it-taħlit ta' kemm jekk inti sinju, kemm jekk inti fqir, xorta kellek tieħu l-ken tiegħek f'dawn il-mini u titħallat u kellek ukoll titlaq minn dawn il-postijiet, minn dawn l-ibliet li sa' qabel il-gwerra kellek din il-klassifikazzjoni tas-soċjetà imma fiż-żmien ta' gwerra kulħadd il-gwerra mhux se tagħmel distinzjoni bejn inti stab bene u inti le.
Il-bombi zgulli le.
Il-bombi zgulli le. Allora kellek di taħlita interessanti tal-refugġjati. Aħna forse nisimu bil-kalma refugġjati għan-nies li jħarbu minn pajjiżi oħra u jmorru f'postijiet oħra inklużi f'Malta. Ma il-kalma refugġjati kienet intuża ħafna. F'dan il-kas ta' żmien il-gwerra, meta ċaqliq kbir ta' Maltin minn post għall-ieħor għal postijiet iktar sikuri.
U kollum nużaw it-terminu internally displaced person, imma twila wisq u komplikata wisq, refugġjat tinftijem mill-ewwel.
Meta dawn il-Maltin bdew ħallu daw l-postijiet, inqalgħu paniku sħiħ fil-postijiet fejn marru. Ġifir dawn il-protection officers, per eżempju, kellhom jaħsbu kif ħaj jilqgħu jew qegħduhom f'postijiet fejn jistgħu jgħixu sakemm jsibulhom post permanenti. Mbagħad nitkellmu iktar tard fuqhom.
Tajjeb, biex nagħmlu silta mużikali, ħa nisimgħu silta Maltija, li din ġiet irrekordjata fl-1931, jiġifieri kienet xi ħaġa ta' qabel il-gwerra, u din mhix xi ħaġa ġdida għax x'aħna sbieħ minn jafjarana hija kanzunetta tradizzjonali Maltija. Imma din hija parti minn kompilazzjoni Malta's Lost Voices, Recordings of Maltese Music from the Early 1930s li kien ħadem fuqha Andrew Alamongo. U jiena nħeġġiġkom biex takkwistaw din is-CD dawn ir-recordings qegħdin stabu anki online għaliex jagħtu ħiel ta' l-kanzunetti Maltin ta' qabel il-gwerra li ovvjament anki baqgħu jindaqgħu u jitkanta matul il-gwerra. Ejn isimgħu flimkien x'aħna sbieħ minn jaħjarana.
Yo, roch war min tan zu zana,
aħna sbih minn jaffjarana u jekk qattu attenti għal għal-klim tal-kanzunetta naħseb jottu anki għallum kullħat jgħamil li jfettillu biex tara kemm l-istorja t-repeti ruħa u ċirkostanzi ġifri bet naraw xej ġdijt illum affarijiet li ġraw anki fil-passat. Ma biex naqbdu l-uro ma dak li kienet jiġri fost din il-konfużjoni kollha ta' Maltin li telqu min-naħat tal-port u min-naħat tal-aerodromi u marru fil-kampanja. X'ġara, meta ndunaw illi l-attakki mill-ajru ma kunux illi l-daqs kemm stennew għax it-Taljani ma rridux ikissru lil Malta, it-Taljani rridu jitfgħu ftit bombi, ovvjament ħalli jistennew li l-Ingilterra ċedi u jieħdu lil Malta fuq il-mejda tan-negozjati ta' paċi. Ħafna nies iddeċidew illi isma' nista' mmorru lura d-dar, ħa nux vera.
Kif qed qabel fl-ewwel ġranet, għalkemm fl-ewwel ġranet tal-attakki Taljani fuq Malta, l-awtoritajiet tad-dawl irħula f'dal-każ il-Protection Officer li kien kif kien qalli il-Protection Officer tal-Mellieħa Bartolo, kien qalli li hu kien speċi ta' sindku ta' dak iż-żmien. Imma Protection Officer kien biex jħossib il-popolazzjoni, il-poplu, l-abitanti ta' l-irħula u il-bit responsabli minna u mbagħad kienu maqsumin f'reġjuni li kellek il-Regional Protection Officer li jħossib il-reġjuni li kien inkludi diversi irħula. Daw kellhom wieġeb ta' ras fejn ħajospitaw dawn ir-refuġjati. Il-daw il-Maltin li telqu id-djar tagħhom fl-inħawi tal-Port il-Kbir. Però ġara li meta l-attakki Taljani bdew jonqsu bdew jindraw, ħafna ddeċidew li jerġgħu jmorru lura fid-djar tagħhom fil-Kottonera l-Belt u viċin l-ajrodromi. Però ġara ħaġa li meta it-Taljani marna xogħolhom xi neutralizzaw il-Malta u anke l-andament tal-gwerra fil-Mediterran għat-Taljani kien sejjer ħażin, kienu stiednu fis-sens ħeġġew lil Ġermaniżi biex jipparteċipaw fil-gwerra fil-Mediterran. U bekk f'Diċembru 1940 bdew jasu l-ewwel elementi tal-Luftwaffe fis-Qallija. Biex jibdew attakki kontra Malta. U meta l-aircraft carrier HMS Illustrious daħlet f'Malta fl-10 ta' Jannar 1941, 6 wara bdew attakki li jiġifieri fis-16 ta' Lulju bdew 16 ta' Jannar bdew attakki li fuq Malta.
Tajp li ngħidu li l-Astrias ma tfaċċatx biex xejn, l-Astrias kienet qiegħda tipproteġi konvoj li kien dirett lejn Malta. Ġifieri l-assoċjazzjoni bejn l-Astrias u Malta ma bdiċ meta l-Astrias daħlet Malta. Daħlet Malta għax kienet ġiet mill-quta.
Mill-quta sid-darbiet
mill-Taljan u l-Ġermaniżi jiġifieri.
U mill-Stukas jiġifieri dawn ippruvaw jagħmlu minn kollox biex jarquha, laqtuha sid-darbiet. Però interessanti li meta daħlet Malta u bdew l-attakki fuqha biex jarquha, intlaqt id-darba biss, però waqt dawn l-attakki għamlu devastazzjoni sħiħa l-Kottonera, speċjalment l-isla. L-isla ġiet devastata dawn l-attakki qliel.
Għax kienet irmiġjata parlatorju warf li jiġi mal-isla.
Mal-isla, żgur mela. U hemmhekk sab ħafna mill-Malti li reġgħu kienu rritornaw id-djar tagħhom sabu ruħhom f'sitwazzjoni li kellhom jerġgħu jevakwaw ruħhom għal postijiet oħra f'Malta u kellek l-uf kbar reġgħu ħadu dak li setgħu magħhom u telqu minn daw li bliet. Biex jiskansaw il-gwerra, ma daħofna minnom tilfu id-djar tagħhom. L-attakki tal-Ġermaniżi ma kienux l-attakki tal-Taljani mill-ajru. Veru l-attakki tal-Taljani mill-ajru kienet tattika militari Taljani li aħna narawha bħala beżzija. Imma tal-Ġermaniżi kien storja oħra, tal-Ġermaniżi kien jinżlu literalment diret fuq il-target tagħhom. U minħabba f'hekk kien ikollok konċentrazzjoni kbira ta' ajruplani fuq post wieħed biex jattakkaw u jaslu biex jeliminaw dak it-target partikolari. U peress li kif qal anke Martin kienet l-assess kienet parlatorju Worf, l-isla l-iktar li soffriet f'daw l-attakki. U ħafna nies tilfu id-djar tagħhom maħabba daw l-attakki wkoll.
Fosthom id-dar tan-nannet tiegħi. In-nannet tiegħi li kienu mill-isla tan-naħa t'ommi.
Mbagħad kien hemm min li ħaken fix-shelter se kienu bdew jitħafru fl-1940, rridu ngħidu wkoll li għalkemm ma kienx deċiż li jitħafru shelters fil-blat, kellek diversi ideja ta' kif tieħu kien f'daw fl-attakki. Imma mbagħad f'Jannar ġi deċiż li jibdew jitħafru shelters fil-blat biss. U kien hemm min kemm f'dawn ix-shelters u mbagħad waqt l-attakki tal-Ġermaniżi li komplew sa Mejju tal-1941 komplew jitħafru iktar shelters. Anki f'dawn il-postijiet, f'dawn l-bliet li ħafna mill-popolazzjoni kienet telqet, imma minn baqa' jgħix hemmhekk, kellu jisib kien x'imkien, allura kellu jħaffer shelter jew taħt id-dar tiegħu jew shelters pubbliċi tal-gvern.
Jiġifieri qed ngħidu li blattak tal-Illustrious baqa' magħruf bħala l-bliet tal-Illustrious kien nattini eżodu aħna.
Ekku, eżatt.
U da ġi minħabba l-attakki tal-Ġermaniżi biex jarqu l-Illustrious. Imma tajb li ngħidu li anke wara li l-Illustrious irnexxiela tiżgiċċa minn Malta u spiċċat fl-Istati Uniti għax tarkemm kellha bżonn jiġifieri t-iswijiet kbar.
Ħadet t-iswijiet temporanji f'Malta.
Malta marret li Xandra marret l-Istati Uniti. Imma il-qawwiet tal-Luftwaffe Ġermaniżi baqgħu f'Qallija u daw baqgħu jattakkawna sew jiġifieri mhux Jannar biss Jannar, Frar, Marzu jiġifieri sakemm mbagħad matul iktar ta' dik is-sena ġew irtirati minn Qallija ittieħdu fuq il-frontiera ma' Russja għax kien se jibda l-attakk tal-Ġermanja kontra r-Russja fil-fatt l-attakk li beda fit-22 ta' Ġunju.
Operation Barbarossa. U kellek ukoll elementi tal-Luftwaffe li l-maġġoranza tagħhom kif qed intimart immarru fil-fant tal-Ewropa li sadak iż-żmien kienet maħkuma jew dominata mill-Ġermanja. Però kellek elementi li marru fl-Afrika ta' fuq
ukoll
biex jgħinu lir-Rommel kontra l-Ingliżi fl-Afrika ta' fuq.
Tajjeb li nenfasizzaw illi l-Ġermaniżi niżlu fil-Mediterran għaliex li t-Taljani kellhom bżonn l-għajnuna. It-Taljani waħedhom kienu qegħdin jitilfu għall-gwerra kontra l-Ingliżi.
Fil-fatt din qed taqabel ukoll li litteralment ħeġġew jew stiednu li l-Ġermaniżi jinżlu fil-Mediterran biex jgħinuhom. Kienu sejjin ħażin fil-Greċja, fil-Pers l-Albanija kienet ta' Taljani. Kienu sejjin ħażin f'Afrika ta' fuq meta l-Ingliżi llonċa Operation Compass kontra dik il-parti li okkupaw tal-Eġittu mhux talli kienu liberaw dik il-parti tal-Eġittu talli kienu rebħu reġjun tal-Libja taċ-Ċirenajka li dak iż-żmien il-Libja kienet kolonja taljana. U dawn ma setgħu xi po sejrin hekk, Hitler ukoll qed jara l-andament tal-gwerra fil-Mediterran ma kienx sejjer sew u kien mbagħad dawn l-elementi tal-Luftwaffe fis-Qallija. U mbagħad ukoll l-Afrika Korps biex jgħinu l-Italjani għalmenu jiddefendu Tripolitania.
U għamnek nistgħu ngħidu l-gwerra ta' vera bdiet mbagħad f'Malta. U mhux għax it-Taljani kienu beżzija, Imma x-Italjani qatt ma ħafsu lil Malta bil-attakki tagħhom. Meta ġew il-Ġermaniżi bil-Stukas u bil-fighters tagħhom jiġifieri hemmhekk nistgħu ngħidu l-gwerra kif niftakruha, kif nifhmuha aħna gwerra qalila fejn żdu ħafna l-imwiet jiġifieri żied ħafna tkissir kien proprju beda f'Jannar 1941. U ħanagħmlu hawnhekk fil-waqfa mużikali ħanisimgħu il-Luftwaffe March, li daba magħruf ħafna għax kienet il-mużika li ntużat fid-daħla għall-film Battle of Britain 1969 fi ħadmu atturi magħrufa bħal Michael Caine, Robert Shaw, Christopher Plummer, Laurence Olivier, forse minn hemmhekk se jarfuh in-nies, imma da ġifieri ħanagħmluh biex b'tribut ġifieri għall-Luftwaffe li sfortunatament kienet hi li ġabet il-gwerra qalila lejn Malta. Il-gwerra ta' vera kienet waslet ta' vera permess tal-Luftwaffe, permess tal-Ġermaniżi, Italjani ovvjament baqgħu kunu involuti baqgħu jibgħatu l-bombers u l-fighters tagħhom ukoll. Imna l-imma kienna l-air-raid precaution, kienna l-IRP din is-sistema li kienet ġi stabilita qabel il-gwerra biex tgħin f'każijiet ta' attakki mill-ajru. X'kien il-rwol tal-IRP u kemm kienet importanti?
l-ewwel ERP kienu qegħdin iħeġġu lin-nies biex f'każ ta' attakki bil-gass kif semmejna xi ħaġa qabel kif għandhom jilqgħu f'każ ta' attakki bil-gass. Kienu saru esperimenti ta' twaddib ta' bombi, però xorta l-biża kienet iktar kontra l-gas. Però meta bdew l-attakki bil-bombi, is-sitwazzjoni nbidlet. U l-ARP kienu jaraw li red precautions kienu jaraw li in-nies jieħdu kien fix-shelters. Kien importanti li kulħadd kien jieħu kien fix-shelters. Ħadd ma seta jibqa' barra kien hemm min kien jiskappa biex jara l-air raids, biex jara l-ajruplani.
Jara t-taqbid bej l-ajruplani.
Però kien inqabad kien jiġu mwiddeb biex jieħu xorta jieħu kien fix-shelters. Dan kien rol ewlieni tal-air raid precautions. Bad kellek l-air raid wardens, li l-istess parti minn xogħolhom kien li meta tindaq is-sirena li jaraw li kulħadd jieħu kien fix-shelters. Kien importanti, f'każ li inti ma toħux kien fix-shelter, kont tirriskja li taqla xi multa bħal ma kien jekk inti tagħmel każi pereżempju tħalli dawl jidher.
Il-blackout.
Meta servix il-blackout jew il-curfew pereżempju tinqabad barra mill-ħinijiet tal-curfew. Daw kollha kienu regolamenti li ddaħlu fil-bidu tal-gwerra. U li kulħadd kellu josserva.
U ma jesservom x'kien jaqla' multa. Konna nikkonkludu l-programm tal-lum, interessanti ħafna żgur li ħanerġgħu nsemmu. Affett relatati mal-bombardamenti u l-IRP, jiena Martin De Battista, ngrazzjakom tal-attenzjoni u nsellmilkom.